Свобода в деталях.
Платіжна революція. Чи зникне готівка з обігу? Це програма «Свобода в деталях». З вами Ольга Комарова. Мої вітання.
Як це відбувається в успішних країнах світу? Наші журналісти розшукують найцікавіші приклади за кордоном. Ми порівнюємо їх з українськими реаліями.
Країни Європи та світу взяли курс на безготівкові розрахунки. Україна теж проголосила подібну стратегію і навіть є деякі успіхи. За останні 5 років показник безготівкових розрахунків зріс утричі і тепер складає близько 50% від всіх розрахункових операцій. Про те, на якому місці в світі перебуває Україна щодо деяких показників по безготівкових розрахунків та чи зникне готівка з нашого життя. Поговоримо сьогодні із фінансовим аналітиком, шеф-редактором інформаційного агентства «Фінансовий клуб» Русланом Чорним. Вітаю, пане Руслане, в нашій студії.
Доброго дня.
І спершу, як завжди, хочу познайомити вас із європейським досвідом. Ми маємо репортаж із Швеції, який привезла журналістка Радіо Свобода Яна Брензей. Шведи все частіше взагалі забувають про існування реальних готівкових грошей і навіть свої гаманці пристосовують виключно під картки. Давайте послухаємо, про що йдеться.
Лізо, коли ти останнє використовувала готівку?
Не знаю, ми не користуємося готівкою.
З Лізою Олсон ми зустрічаємося на головному вуличному базарі Стокгольма. Сюди вона прийшла по традиційний шведський букет до Великодня. Запевняє, навіть тут паперові крони їй не знадобляться.
Якого кольору ви хочете?
Давайте жовті та сині.
Ліза виявилася права. Цей продавець, як і більшість на базарі, приймає електронні платежі.
Я можу заплатити через Swish?
Так, зараз продиктую номер.
Swish – найпоширеніший у Швеції платіжний додаток. Ним користується 70% дорослого населення країни.
Ти просто запускаєш додаток, натискаєш «Сплатити», вводиш номер отримувача, зазвичай це номер телефону, і суму, яку хочеш надіслати.
Платіж проходить миттєво. Ані на чеки, ані на підтвердження чекати не треба.
Це зручно, не треба носити гроші в кишенях. Ти просто береш із собою телефон і цього досить.
Додаток Ліза використовує, коли треба перевести гроші конкретній людині. В інших випадках замість готівки у неї картка. Чи є у Стокгольмі місця, де не можна розплатитися карткою чи й через додаток?
Не знаю, я в таких ніколи не бувала.
Навпаки, все більше кафе та магазинів у Швеції відмовляються приймати готівку. У цій пекарні, наприклад, заплатити можна лише карткою.
Не треба брати гроші в руки, тримати їх у кафе, тому працівники почуваються безпечніше. До того ж, це більш гігієнічно.
Безпека, зручність, дешевина електронних платежів. Ось чому шведи відмовляються від готівки, розповідає професор Арвідсон. Він вивчає цей феномен і вважає, що країна за крок від того, щоб стати першим у світі безготівковим суспільством.
1% шведської економіки базується на готівкових платежах. Якщо порівняти з середнім показником по ЄС, це близько 7%. Наш показник – найнижчий у світі.
Перевагу паперовим кронам все ще надають здебільшого мігранти та старше покоління. Ліза розповідає, її бабусі та дідусі все ще на ви з мобільними додатками та картками. А ось у її гаманці навіть місця для готівки немає.
Я використовую гаманець лише для карток.
Дивіться, оце шведський гаманець, це український. От вам яскравий приклад того, що таке безготівкове суспільство.
Використання готівки у Швеції скорочується дуже швидко. Гадаю, до 2025 року вона не відіграватиме ніякої ролі в економіці країни.
Вони перетворяться на сувенір?
Я думаю, що так.
Я нагадую, що в студії Радіо Свобода зараз фінансовий аналітик, шеф-редактор інформаційного агентства «Фінансовий клуб» Руслан Чорний. Пане Руслане, що поганого в готівці? Можете пояснити, чому країни, провідні країни від неї намагаються відійти?
Ну, можна назвати дуже багато причин. Зовсім, скажімо, таку можна назвати і незрозуміло гігієнічну. Тобто гроші, паперові гроші, вони є розповсюдником інфекцій і бактерій. І їх передача якраз може призвести до того, що людина захворіє. Але головне те, що готівку дорого обслуговувати. Її треба інкасувати, її треба постійно замінювати. Ви знаєте, Національний банк України постійно замінює купюри, які використовуються в обігу. І ця готівка, вона зношується, і це незручно. Картка – це фактично один інструмент, який може бути у людини в гаманці, і більше нічого їй не треба. Це дійсно зручно, але це може викликати і інші проблеми. Як, скажімо, це було нещодавно в Європі, коли був такий масовий збій в системі Віза, коли п'ятниця вечір люди приходять кудись там з жінкою в ресторан чи заправитися на заправці, а картка не працює. І вони швидко це вирішили. Це був все-таки не хакерська атака, а дійсно програмний збій. Але це говорить про те, що люди в Європі взагалі вже давно звикли користуватися безготівковими рахунками, і більше ніж там 20-30 євро в кишені ніхто з собою не носить. Це вже правило, і в Європі, наскільки от нещодавно приїздили друзі, казали про те, що якщо тебе побачать в гаманці 500-ку євро, то зразу виникають питання, можуть, скажімо, в Германії зразу зателефонувати в поліцію. Це людина якась досить цікава, і давайте придивіться, будь ласка, за нею, тому що такі кошти ніхто вже не носить.
А це правда, що навіть пожертви можуть просити таким онлайн способом через картки чи якісь...
Це давно вже відбувається, бачите, те, що різні системи збору коштів на різні заходи через інтернет і за допомогою, в тому числі, платіжних карток там особистих, вони відбуваються досить давно.
В новинах повідомляють, зокрема, що влада Швеції вже навпаки зараз законодавчо намагається повернути готівку в обіг, зобов'язати банки використовувати саме готівку. І власне, через те, що про що ви сказали, про те, що система безготівкових розрахунків може дати збій, призвести до колапсу. Ви що знаєте про це, що тепер навпаки навіть намагаються хоча б мінімально, але залишити цей обіг готівковий?
Це абсолютно розумно. І все-таки має бути право вибору і в людини особисто, і в цілому в системі. Не може бути перекосу в одну чи в іншу сторону, і це не нормально, і це завжди призводить до якихось колапсів. Тому має лишитися готівка, але в невеличкому вигляді, і безготівкові рахунки як основний засіб платежу. І тоді буде збережений такий баланс, який дозволить всім працювати досить нормально. Але головне, що чому всі хочуть відійти від готівки? Готівка – це тіньовий бізнес. Так? Це тіньова економіка, і це те, що, на чому працює корупція, на чому працює торгівля незаконними там зброєю, наркотиками і так далі. І це основний оборот, на чому стоїть готівка. І тому от якраз про те, що я казав, що хто бачить великі купюри в кармані, значить, можливо, це наркоторговівець чи там якийсь кримінальний авторитет. Тому готівка все-таки має бути, але в невеличкому обсязі.
Дивіться, щодо наркоторгівлі і так далі, зараз це те саме прив'язують і до криптовалюти, яка не є готівкою, яка є більш віртуальним таким способом розрахунку, і теж кажуть, що це є спосіб шахрайства. Тобто, по факту, як розібратися, що є більш небезпечним, що тримає в собі більше ризиків щодо шахрайства і так далі, якихось тіньових речей? Це готівкові гроші чи електронні, безготівкові, або ці ж самі нові інструменти, як криптовалюти?
Дивіться, в Україні на сьогоднішній день криптовалюти знаходяться поза законом. Вони не є нічим, і вони до того ж не є незаконними. Тобто це не зрозуміло що. Якщо правоохоронні органи пробують притягти до відповідальності тих, хто займається криптовалютами, вони не мають на це права. У них немає на це законних підстав. І це було нещодавно доведено Національним банком. Але коли з'являється щось нове, що поки що не підконтрольне нікому, туди завжди Де тіньовий бізнес, туди завжди йде з першу чергу криміналітет. Тому що там ще немає ніякого нагляду, немає за ним якогось контролю, і це тому легко. Дійсно, в криптовалютах є тіньові обороти, але я не думаю, що його обороти досить великі. І все ж таки, ви знаєте, що для того, щоб війти в купити криптовалюту, вже треба витратити якісь кошти, і це не все піде якраз на номінал цієї валюти, тому що є курс, по якому хтось продає, хтось є ще послуги біржі, і так само є вийти. Ну, тобто, взагалі, людина може втратити до 38% від тої суми, яку він туди інвестує. І інвестиції в невеличкій перспективі, вони взагалі не мають ніякого сенсу. Але коли люди починають працювати, і тому я навів ці приклади, що швидко з криптовалюти вийти неможливо. Треба розрахувати і якось мати чіткий план. Для криміналітету і, скажімо так, обігу наркотиками це досить невигідно і досить невеличка доля може бути там. Тому подібні закиди про те, що в криптовалютах сидять криміналітет, це скоріше робляться для того, щоб взяти їх під державний контроль.
Угу. А от якщо говорити про готівку і от безготівкові розрахунки, якщо готівка, ми знаємо, вчили це все, можливо, хтось в інституті, хтось в школі, про те, що вона підкріплена золотовалютними там резервами, да? Тобто за цим щось є. А що є за безготівковими ось цими грошами? Тобто, чи можна сказати, що втрачається тоді сенс ось такого механізму.
Якщо вам хтось розказує міфи про те, що чиясь валюта чимось підкріплена, не вірте. Це закінчилося останній раз, здається, у 86-му році. І на сьогоднішній день ви, якщо радянські карбованці були, там навіть написано, гарантовано державним резервом Радянського Союзу, то зараз на купюрах такого немає. Угу. Ні на українських, ні на доларах, ні на євро, ні те такого немає. Я нагадаю історію про те, що коли відбулося відокремлення України і, якщо пам'ятаєте, колапс 92-го, 93-го, 94-го років, коли ходили в обігу там карбованці, потім там купони, ну воно там обіцінювалося дуже швидко. Тому що народні депутати приходили до Національного банку. Так, на бюджет нам не вистачає. Національний банк, надрукуй. Та як же, немає ж підкріплення? Надрукуємо, сказали. Ну, Національний банк тоді був досить підконтрольний Верховній Раді і робив те, що йому скажуть. І з того часу фактично валюта українська і американська долар так само. Вони нічим не підкріплені. І вони фактично, Національний банк тримає баланс, тримаючи скільки є грошової маси в Україні, скільки має бути, і він контролює цю грошову масу. Він її збільшує або зменшує, пробує точніше. Має інструменти для того, щоб на неї впливати. І, але говорити про те, що вона підкріплена якимось резервом, такого немає. Ви бачите, що коли почався колапс гривні, вона почала падати ще у 13-му році. Спочатку почав це пан Арбусов, потім пан Кубів у 14-му році. Вони фактично спалили три чверті золотовалютних резервів на підкріплення гривні. Абсолютно нерозумно, але резерви були спалені. І гривня нічого від того не виграла. І говорити про те, що вона якось може бути чимось підкріпленою, цього немає.
Дякую. Я нагадую, що з нами сьогодні фінансовий аналітик, шеф-редактор інформаційного агентства «Фінансовий клуб» Руслан Чорний. І ми зараз маємо перерватися на невеличку паузу, а потім повернемося до обговорення саме ситуації з безготівковими розрахунками в Україні. Це програма «Свобода в деталях», проект «Радіо Свобода». Дочекайтеся.
Свобода в деталях.
Вітаю всіх, хто до нас долучився. Це програма «Свобода в деталях». З вами Ольга Комарова. Нагадую, що обговорюємо ми тему платіжної революції, чи зникне готівка з обігу. І в студії Радіо «Свобода» фінансовий аналітик, шеф-редактор інформаційного агентства «Фінансовий клуб» Руслан Чорний. Пане Руслане, а якщо говорити про можливості у розрахунках в Україні, які зараз є способи щодо безготівкових операцій, тобто які варіанти, як ми можемо розрахуватись? Бо Наскільки я вивчала тему, що багато спеціалістів кажуть, що Україна досить просунута в цьому напрямку. І зараз ми маємо багато технічних можливостей. Можете пояснити, які саме є?
Ну, взагалі, зараз, от чому я здивований, майже 60 мільйонів платіжних карток є в Україні, це активних. Тобто на кожного дорослого українця більше двох карток приходиться. І ну, це може когось радувати чи не радувати, але це є. Тобто карток в Україні дійсно дуже багато, і українці обізнані про те, що є безготівкові розрахунки, і що таке платіжна картка, і як її користуватися.
Але не всі вони активні, ці картки.
Вони всі активні. 60 мільйонів – це активні. Мільйон. Так. Ну, 59,9 мільйонів. Але ну, дійсно, ви кажете, що не активні. Багато хто не хоче там по сторінці користуватися. Я пам'ятаю, коли Ощадбанк пробував видавати на пенсійні картки НСМЕП, це української платіжної системи, зараз вона називається «Простір», то багато бабусь сказали, нам не подобається, ми не хочемо, ми не розуміємо цю картку, там, забирайте. І при людині мали там взяти великі ножиці і розрізати цю картку, зразу знищити, ну, зняти з неї кошти, віддати готівку людині і розрізати картку. Але поступово українці призвичаються до роботи з платіжними картками. Зараз, на сьогоднішній день, 77% всіх операцій з картками – це безготівкові розрахунки. Тобто вже менше, трохи більше 30% тільки це зняття готівки в банкоматі. З цих операцій більшість все-таки, якщо казати по сумах, по операції, кількість операцій більше все-таки це розрахунки в торгових
мережах,
да. Тобто в магазинах, там на заправках, решта там, ну, де завода, так? І...
Тобто здійснення таких покупок, так?
Так, так, купівля. Але більше по сумі операцій таких йде в інтернеті, купівля в інтернеті. Mm-hmm. Тобто люди купують, ми бачимо те, що Національний банк також захочує людей до безготівки. За допомогою готівки можна розрахуватися не більше 50 тисяч гривень. Колись було 250 тисяч. І це людей якраз говорить про те, що люди користуються більшою частиною все-таки безготівковими розрахунками. І навіть великі товари купують своїми картками. Там, телевізори, холодильники, там накопичуючи в тому числі там на машину.
У нас є і обмеження, коли не можна зробити за готівку розрахунок більше ніж 50 тисяч гривень.
Це ж як я і сказав. Тому це таким чином Національний банк якраз призвичає до безготівкових операцій. Ну, пробують казати про те, що от ви привели приклад Швеції. Дійсно так, там в деяких країнах взагалі не приймають готівку там більше там 10 євро, там десь 200 євро. Скрізь є якісь вже правила, якими вони користуються. Яким воно буде в Україні, побачимо. Ми бачимо те, що є зараз досить серйозний спротив тому, щоб повністю відмовлятися від готівки. Це зрозуміло в нас.
Спротив від кого? Від банків?
Чи ні. Банкіри за. Для них це дешевше, це вигідніше.
А чи не зникнуть тоді деякі традиційні банки?
Ні.
Ні.
Ні в якому разі, тому що зараз банки працюють більшу частину, взагалі більше всіх операцій, це все-таки безготівкові операції. Готівкові операції в роботі сьогоднішнього нормального універсального банку складають досить невеликий процент. Це все-таки більшість безготівка. І все-таки для банку дорого робити інкасацію. Деякі банки відмовляються від такої послуги інкасації або переводять взагалі на аутсорсинг на інші компанії за мережами банку. Ми бачили те, що навіть Український Національний банк відмовився від власної інкасації 4 роки тому. Тому говорити про те, що банки від цього постраждають? Ні. Постраждає тіньовий бізнес. Якщо от наш Мінекономрозвитку каже про те, що майже 50%, 46% Українська економіка знаходиться в тіні, за моїми розрахунками, набагато більше. Більше 60%, а може і більше 70%. Це видно по деяких видах товарів, як вони зростали і як вони минулого року не відображалися в офіційній статистиці. І це говорить про те, що тіньова економіка в Україні становить досить велику частину. Ну.
Пане Руслане, якщо говорити про розрахунки, да, от ми бачимо, що в нас є можливість вже навіть звичайною банківською карткою пройти, от розрахуватись за метро, наприклад, в Києві. Так, да? Тобто так. Ми можемо прикласти просто цей безконтактний чіп PayPass, так, спрацює і зніме з нас ці 5 гривень за проїзд в метро. Так само є дуже багато, можливо, і наші слухачі це бачили, коли підносять свій телефон до терміналу і таким чином розраховуються за товари, які беруть в магазині. Тобто технології йдуть вперед. І багато спеціалістів кажуть про те, що ці технології в Україні, вони застосовуються як швидше, ніж в багатьох провідних країнах. Тобто, ну, не можна сказати, що в першу чергу, тобто є там багато країн, які вже це давно мають в своїх новаціях, а ми тільки до цього дійшли, але, наприклад, там швидше, ніж в Німеччині, швидше, ніж в Польщі якісь сервіси в нас працюють. Тобто є чим пишатися Україні в цій сфері, як ви вважаєте?
Дійсно є. Я скажу так, що в Україні гроші можуть йти з банка в банк, ну, хвилин 15. Да, там, і максимум, на що ви можете розраховувати, коли в робочий банківський день ви працюєте з банком, ну, 3 години – це повне підтвердження платежу, це якісь банки, які не налаштовані між собою кореспондентські платежі. В Росії це до сих пір 3 дні. І там нормально, що платіж ви чекаєте, коли він вам зарахують, і вам прийде від банку підтвердження. В Європі теж, ну, Європа банківська справа досить розвинута, вона там все-таки має 403-річну традицію, але вона досить така законсервована, і багато речей приходять, інновації приходять туди досить нешвидко. Це зрозуміло, це просто традиція, да, і люди не спішать до якихось новацій, вони просто довіряють банку, бо він старий, він зрозумілий і з ним зрозуміло працювати. В Україні інша історія, тому що банки, конкуруючи за клієнта, вони вкладаються в технології, вкладаються в те, щоб сподобатися клієнту і його привести в свій банк. Тому дійсно в Україні технології пішли вперед, і серед багатьох країн Європи вони все-таки спереду. Не можна казати про те, що це в усьому світі, все-таки США, там, Японія, багато країн Китаю, вони на кілька голів знаходяться спереду України. Але якщо казати серед більшості європейських країн, так, Україна спереду.
Тобто ми не плетемося тут позаду і можна не казати, що ось подивіться, як в Європі, ми маємо зробити тут, можна і свій досвід якимось чином імплементувати. А чи означає, наприклад, цей розвиток новітних технологій, систем оплати, що в нас може змінитися і сам підхід до банків? Тобто вони можуть стати більш віртуальними, наприклад, не мати таких відділень, не мати більше працівників такої кількості штату.
Нещодавно ми проводили засідання з банкірами, куди прийшла перший заступник голови Катерина Рожкова, і вона фактично вмовляла банкірів: шановні, через 2 роки все буде змінено. Якщо ви не будете вкладатися в IT-технології зараз і не будете готуватися до віртуального банку зараз, через 4 роки вас буде знищено, вас не буде. Тому що всі будуть переходити туди. Зараз Національний банк запускає фактично систему Bank ID, тобто це можливість ідентифікації клієнта один раз десь в одному банку, і потім будь-який банк може, не роблячи ідентифікацію цього клієнта, робити йому послуги, тобто продавати йому кредит, там отримати в нього депозити і робити якісь операції.
Ідентифікація
і не тільки
як?
Банк, а по, в тому числі
по фотографії чи як? Чи
ні,
це ні. Біометрика відбиток пальця?
Це фактично, от скажімо, ви там маєте рахунок там в якомусь банку,
так.
Там не знаю, там Ощадбанку, да?
Угу.
Там і коли ви приходите перший раз в банк, вас заставляють написати повну заяву, там хто ви, якщо ви заповните анкету, це проходить і ваша ідентифікація. Коли ви приходите через місяць в банк там зняти з депозиту чи до класу на депозит, вас не проводять, не просять пройти ідентифікацію, так? Так само буде відбуватися і далі. Тобто ви пройшли один раз ідентифікацію і все, ваші всі дані є в системі.
Це буде спільна база?
Так, це буде спільна база, до якої в тому числі будуть мати доступ мобільні оператори. Тобто мобільні оператори, можна сказати, що будуть правонаступниками банків. І вони так само можуть продавати кредити, вони можуть кредитувати, як мінімум, там, спочатку на мобільний зв'язок, а потім вже на інші речі, які людині потрібні. В тому числі будуть і туристичні путівки, і все, що завгодно.
А це вже ухвалено, да?
Це ухвалено. Зараз це проходить, скажімо, апробацію. І от ми говорили з Нацбанком, коли це нарешті відбудеться, до вересня вони мають завершити всі етапи, і ми сподіваємося, що вже в вересні це в Україні почнеться.
Угу. А от щодо новації по розрахункам за відбитком пальця, от ви щось знаєте про це? Можете розповісти про цю технологію?
Це ще цікаво. Перший шаг. Ну, це ми говоримо про те, що спочатку, насправді, це є проблема, яка якраз дійсно ідентифікація клієнта будь-яким чином. Бо його дані мають бути занесені в базу. І якраз відбиток пальця – це буде частиною тої бази, яка буде заведена в цей BankID. Проблема є в тому, що в Україні немає єдиної реальної бази даних всіх українців. Виявляється, що навіть податкова немає суцільної і сучасної бази даних всіх платників податків. Тобто, навіть якщо зараз банкір приходять до податкової, ну давайте ми на вашій базі будемо робити свій наш BankID. А в нас немає. Ми можемо дати, але вона може бути десь застаріла, вона не перевірена, ця база. Якщо говорити вже про митну базу, про базу МВД, ну це вже взагалі, вони ще менш достовірні. Їх ніхто не переводить в повністю електронний, скажімо так, вигляд, і вони є досить застарілими. Тому в Україні має пройти все-таки перший етап – це створення такої великої реальної бази даних всіх українців, які можуть бути якось ідентифіковані. І тоді вже можна буде говорити про ідентифікацію, в тому числі за відбитком
пальця. І розрахунки за відбитком пальця.
Ну, ви знаєте про те, що
в тому числі... А це безпечно взагалі? Ці дані можуть захистити?
Ну, дивіться, поламати можна все, що завгодно. І треба бути до цього готовим, але є факт, що це дуже зручно. Тому будуть витрачатися дійсно великі кошти на захист цієї інформації. Національний банк зараз і МВД сильно багато працює над тим, щоб ці дані були захищені. І я сподіваюся, що це відбудеться. Але те, що ну, завжди на якийсь замок знайдеться його викривач. Тому говорити про те, що не буде повністю захищена система, ну такого не буває.
Це вже десь працює чи ні?
Я про це не знаю.
Дякую. Я нагадую, що з нами фінансовий аналітик, шеф-редактор інформаційного агентства «Фінансовий клуб» Руслан Чорний. І ми знову йдемо на невеличку перерву. Це програма «Свобода в деталях», проект «Радіо Свобода». Дочекайтеся і попереду найцікавіше.
Як це відбувається в успішних країнах світу? Наші журналісти розшукують найцікавіші приклади за кордоном. Ми порівнюємо їх з українськими реаліями.
Ми повернулися. Це «Свобода в деталях». З вами Ольга Комарова. Вітаю всіх, хто до нас долучився. Нагадую, що обговорюємо ми платіжну революцію. Чи зникне готівка з обігу? І в студії «Радіо Свобода» фінансовий аналітик, шеф-редактор інформаційного агентства «Фінансовий клуб» Руслан Чорний. Пане Руслане, найцікавіша, як я вважаю, рубрика в нашій програмі – це міфи. Тобто я пропоную вам обговорити поширені тези, які я знайшла в мережі інтернет. Чи вони є правдиві, чи вони є фейкові, не відповідають дійсності. Отже, поїхали. Теза перша.
Міфи в деталях.
Готівка – це більш надійно, зручно, дієво та анонімно.
Ні, це не так. Якщо казати анонімно, то дійсно краще криптовалюта. Якщо казати надійно, вас готівку можуть вкрасти, так як нещодавно в моїх колег. Вас можуть залізти грабіжники до квартири і забрати всю готівку. Тому та готівка, яка під час кризи вийшла з банківської системи і лягла під матраси, все-таки поступово повертається в систему, тому що грабіжники нікуди не зникають, і це є проблемою. І тому все-таки безготівка вона більш надійна.
Ну, люди, знаєте, як думають, що готівка, вона швидко ж конвертується. Тобто так. Вона є, і ти раз пішов і собі вже так. Придбав щось або заплатив за послугу. А тут, якщо в них немає терміналу, в цих людей, які надають цю послугу, то вже і неможливо. Може, з цієї точки зору тут люди і обираються.
Це було раніше, і дійсно, я кажу про те, що люди це розуміють, і це свідчить якраз статистика, те, що 77% з банківською карткою це операція. Безготівкові розрахунки. І готівка вже забирають меншість людей. Але я пам'ятаю ще 10 років назад казначей досить великого банку, як тільки отримував заробітну плату, він йшов зразу в банкомат, забрав все.
Так, я чую, 10 років назад. У нас є приклад судді Чауса, наприклад, коли він зберігав готівку в банках, але в буквальних банках.
Так, але я кажу про голову казначейства Великого банку. І це було досить незрозуміло. Як це так? Ну, я ж не довіряю своєму банку.
У нас депутати теж декларують чимало готівки, яку вони мають і десь ховають. Тобто це, мабуть, основний приклад, чи треба переходити чи ні, це дивитись, де зберігають свої гроші.
Я не думаю, що депутати казали правду. Я думаю, що те, що депутати писали готівку, це на той випадок, якщо як до судді, який любив засівати, да, значить, попросили вже який час з'ясувати, а звідки в тебе ці гроші, ну, щоб він мав показати, бо от в мене ж декларація було, це та сама готівка.
Угу. Теза друга.
Ухилятися від податків можна і з безготівковими розрахунками.
Ну, як вважаєте? Тобто, чи убезпечує від тіньової економіки безготівкові операції?
Вони зменшують їх у багато разів, дійсно, тіньову економіку, тому що завжди за всіми операціями, які ведуть безготівковими розрахунками, може прийти перевіряючий і сказати, а подай, будь ласка, документи по цій операції, щось вона підозріла. Дійсно, це так, але українці вміють ухилятися від податків навіть і з безготівкою.
Добре, йдемо далі.
Якщо здійснювати покупки онлайн, то мої гроші можуть вкрасти, як і гроші на картці.
Так, це можливо. Але ймовірність цього, що у вас крадуть гроші, якщо ви просто перераховуєте, скажімо так, кількість таких операцій набагато менше, ніж крадіжок фізичних грошей. Ну, в еквіваленті набагато менше. Тому що дійсно банки захищаються, вони і платіжні системи захищаються, вони постійно вкладають гроші в те, щоб ці розрахунки були безпечні і люди не боялися за свої кошти. І вони ці кошти контролюють. І якщо людини навіть вкрали кошти в банку, в платіжній системі є депозит, і вона може повернути вам ці гроші. І таких випадків предостатньо. Навіть в мене була історія, коли там вкрали на заправці картку, я позвонив банк, заблокуйте, будь ласка, дивлюся, пройшла операція. Вони мені кошти повернули. Угу. Тобто це відбувається, і це відбувається постійно. Просто людям треба дивитися, на який сайт вони заходять, кому вони платять, і треба дивитися, кому саме. Якщо це серйозний сайт, йому ви можете сказати, що йому можна довіряти, а таких більшості це не фейковий сайт, треба дивитися на розширення цього сайту, і то ваші гроші дійдуть дійсно до призначення і ніхто їх не вкраде. Це більш надійно, ніж готівка.
Ну, от знаєте, в онлайні, коли купуєш щось, то заповнюєш там певну інформацію. І от цю інформацію про твою картку вони не можуть вкрасти? От взяти, от, наприклад, той код, який з трьох цифр складається, важливий, да, для підтвердження і так далі. Це дійсно неможливо вкрасти?
Можна вкрасти, але дуже важко. І зараз банки, дуже багато банків, більшість банків дає таку можливість створювати віртуальні картки. Тобто в тебе є фізична картка, але ти можеш зробити ще віртуальний рахунок в інтернеті для того, щоб саме розраховуватися в інтернеті з цієї картки. Із основного рахунку на цей субрахунок перераховуєш кошти і вже з них користуєшся. Ти можеш постійно перекидати на цей субрахунок кошти, на цю віртуальну картку, рівно стільки, скільки буде потрібно для цієї операції. І з цією віртуальною карткою, якщо вона стає доступною крадіжникам, то ну там нічого не буде, нічого не можна вкрасти. Тому що на неї постійно переводяться кошти стільки, рівно стільки, скільки потрібно. І це можна робити з телефону, з комп'ютера, як зручно. І тоді ці операції стають абсолютно безпечними і ніякі гроші вкрасти неможливо.
Дякую, теза четверта.
Шахраї можуть сканувати безконтактну картку навіть через стінки, сумки або на відстані.
От знаєте, коли ми підносимо через PayPass цю картку і розплачуємося, таким чином, чи можуть читати її дані, якщо вона, наприклад, десь у мене в кишені або...
Картка – це чіп, да? І читати дані з чіпу можливо, але так, щоб використовувати її надалі, я такого не чув. Досить багато міфів ходило, там, фотографії в інтернеті про те, що от як це роблять, але це фейки. Це технічно, я поки що не бачу, щоб технічно це було можливо.
Добре, йдемо далі, теза п'ята.
Інформація про мої витрати через карту може стати відома всім.
Я скажу так. Ми вже, якщо хтось не зрозумів, живемо в новій ері. Світ стає все більш прозорим і все більш інформація, яка є в одного, вона може бути доступна багатьом. І говорити про те, що хранити якусь тайну, якусь інформацію і зберігати її до кінця віку буде можливо, це не так. Дійсно, інформація про ваші розрахунки може бути доступна податковій. За рішенням суду може податкова звернутися до суду і звернутися потім в банк, надати мені, будь ласка, роздруківку розрахунків, де користувалася та людина.
Подивитися, чи сплатила вона податки, да?
За так, звичайно. І це може бути можливим. Тому треба просто вчитися жити прозоро.
Йдемо далі.
Якщо поїхати подалі від великого міста, ніде карткою не розрахуєшся.
Ну, от як з цією проблемою в Україні? От заїдеш
в Україні,
десь?
Тому так. Це Україна має бути лишатися поки що біполярною такою країною, де мають ходити і готівка, і безготівка.
І мати з собою готівку, я так розумію, дуже важливо, коли ти їдеш десь по країні, в регіони.
Якщо говорити про великі якісь операції, там зняття готелю, там розрахунків якихось за по великим сумам. Вже скрізь є можливість розраховуватися карткою. І в скрізь по Україні. Тому що великі супермаркети, будь це там десь взагалі за кутку області чи якийсь салон, там завжди є посттермінал. Його не може не бути.
В принципі, знаєте, є ще у людей теж картки, і можна через онлайн-банкінг, якщо є інтернет, перевести просто цю суму.
Так.
Це теж варіант є, коли, ну, він рятує, коли інколи немає готівки, і можна таким чином спитати в людини, чи є в неї, наприклад, картка. Ну, вона
тобто,
є практично
все-таки готівкові кошти потрібні, але невеликі суми.
Угу. Прошу наступну тезу.
Шахрайство з кредитними картами не підлягає контролю і постійно зростає.
Тобто, якщо є шахрайство з готівкою, то є шахрайство, ну, в принципі, зараз
це
шахраї,
так.
Вони пристосовуються до всього і ламають і банківські рахунки, і дуже потужні системи.
Якщо дуже довго мучитися,
так. І от
вийде,
це неможливо
так?
контролювати. Про це йде ця теза, що
ну, скажімо
воно постійно
так.
росте.
Це неправда. Про те, що кількість таких крадіжок росте, це неправда. Вона, ну, з роками десь лишається такою більш-менш сталою. Проблема в тому, що в Україні законодавство проти таких шахраїв, воно досить ліберальне. Занадто ліберальне. Тому, коли навіть банківські працівники ловлять цих скімерів, вони так називаються, які люди, які гроші вирують з банкоматів, і приводять до поліції, ці зразу відпускають. Тому що нема за що їх притягнути, і їхні адвокати дуже легко їх відмажуть. Тому саме тому кількість крадіжок з автоматів чи взагалі без готівки, воно не зменшується. Але воно й не зростає.
Угу. І остання теза на сьогодні.
Все одно готівка ніколи не зникне, тому треба завжди запас реальних грошей.
Я б так не сказав. Все-таки світ іде до віртуалу, да, до переходу від готівки до безготівки. І цей процес ми бачимо вже, може, десь на фінальній стадії. І про те, що я кажу, все-таки потрібна буде невеличка кількість грошей готівками. Але тримати якийсь запас, як це ви назвали, якогось прокурора, ну, це просто безглуздо, і тому що ці гроші можуть, вибачте, навіть миші погризти. Ну. Такі випадки теж бувають. Люблять вони бумагу. І чи якісь там терміти, теж таких випадків достатньо було в світі. Люди, які вважають, що готівка – це єдиний спосіб захистити свої кошти, вони завжди втрачають.
А от чи вірите ви взагалі, що готівка колись одного дня зникне взагалі з обігу?
Сподіваюся, що ні. Я все-таки за свободу вибору, за те, щоб була можливість. І останні збої в системі Віза якраз це показав, те, що не можна повністю відмовлятися від готівки. Все-таки якийсь невеличкий запас має бути, невеличкий. Все-таки мінімальні якісь кошти, які треба вийти, якщо там, вибачте, там забув картку, чи там вона зламалася, і чи чимось там, вибачте, там спалилася там утюгом, і треба щось робити. Але це операція на кілька днів, і тобто гроші на кілька днів.
А як ви гадаєте, чи зможе Україна стати от взірцем у сфері фінансових технологій і розрахунків?
Я думаю, що для цього треба підняти спочатку наше законодавство, тому що, як я сказав, немає єдиної навіть не легальної і авторизованої бази даних українців. Від цього стартує все. Від цього стартує електронний цифровий підпис, який має бути повністю уніфікований, і українці мають відмовитися від нормальних фізичних розрахунків, і це пришвидшить операції. В сьогоднішньому стані, скажімо так, перспективи 5 років я такої можливості не бачу.
Дякую. Я нагадую, що з нами був фінансовий аналітик, шеф-редактор інформаційного агентства «Фінансовий клуб» Руслан Чорний. Пане Руслане, я дуже дякую, що ви сьогодні прийшли до нашої програми. На жаль, ми маємо завершувати. Це була програма «Свобода в деталях», проєкт «Радіо Свобода». І пам'ятайте завжди, що якщо у світі зробили, то і Україна зможе. Віримо в це. На все добре.
Ви слухали «Свободу в деталях». Переймайте найкраще.